Printre canibalii din Malecula. Foileton radiofonic după volumul cu același nume de Roy Brandstetter. O relatare a lucrării dramatice și pline de sacrificiu ale misionarilor din insulele Noile Hebride, Vanuatu. În lectura lui Lucian Cristescu.
Pentru Norman și Alma Wiles, timpul trecea aducând cu sine amenințări cât și bucurii. Vizitele lor repetate în mijlocul temutului trib Big Nambus le câștigaseră încrederea. Așa se face că șeful tribului, Nicambat, i-a invitat să-și stabilească reședința misiunii pe teritoriul său, pentru care le-a și dat un teren. La marginea ținutului acestui trib Big Nambus, cei doi, cu ajutoare indigene, au construit o casă cu verandă. Capitolul 9. Jurnalul Almei. La doar câteva luni după ce Norman și Alma s-au întors în insulele Noile Hebride, Norman a suferit un nou atac de malarie și a considerat necesar să se retragă într-o zonă mai sănătoasă din Atchin. Când a auzit însă vești despre lupte între triburile Nambus, Norman s-a sforțat să se întoarcă în Malecula. În ciuda sănătății precare, el și-a cruit drum spre munți, prin pădurile pline de umezeală, cu iarbă înaltă de 3 metri și vegetație luxuriantă. Acest efort l-a stors de puteri și a cauzat reapariția frigurilor. A reușit totuși să liniștească o ceartă între triburi, iar luptele s-au calmat și curând domnea o pace doar aparentă. Acum lucrurile arătau mai bine și familia Wiles se mutase în noua casă. S-au stabilit contacte cu alte triburi Nambus, ceea ce însemna nevoia de noi învățători. Cu siguranță că localnicii au înțeles dragostea și devotamentul acestui cuplu misionar. Sălbaticii erau deschiși față de influența creștină mai mult ca altădată. Alma spunea că aceasta a fost cea mai fericită perioadă din viața lor, din anii petrecuți pe insula Malecula. E rândul Almei să relateze istoria ei din jurnalul scris cu mâna ei. Joi, 29 aprilie. Am plănuit o călătorie în Tonmiel, dar echipajul vasului nu a venit. În schimb, am plecat într-o scurtă călătorie de-a lungul coastei spre trecătoarea Man Amok. Am adunat niște scoici și ne-am întors acasă pentru cină. În orice caz, n-am găsit un loc potrivit pentru ancorarea șalupei într-o mare agitată. Norman a considerat că această plimbare îmi va face bine, din moment ce avusesem febră și chiar mi-a plăcut. Era o mică pauză în monotonia zilelor în care nu văzusem nicio ființă omenească. Vineri, 30 aprilie. Am aranjat să mergem la Tonmiel duminică, pentru că era o vreme minunată. De data asta am decis să nu merg din cauza frigurilor. Norman s-a odihnit în sabat, pregătindu-se astfel pentru călătoria ostenitoare. A simțit că are puțină febră și a remarcat că era ciudat că întotdeauna avea febră la sfârșitul săptămânii. El a socotit că era intervenția celui rău care încerca să împiedice lucrarea noastră. El s-ar fi dus oricum. M-a rugat toată săptămâna să merg cu el, dar nu m-am simțit în stare. Am încercat să pregătesc lucrurile pentru sabat. Norman a terminat treptele de la ușa de la intrare. Săptămâna viitoare ne vom instala în noua noastră casă și va fi așa de frumos. Cu noua șalupă pe care sperăm să o avem în curând, vom putea face ceva pentru oamenii din Ton Miel și Mata Navat. Acum însă mâinile noastre sunt legate din cauza luptelor dintre oamenii din tribul Big Nambus. Și apoi, cu toate că nu discutăm despre asta prea mult, ne vom simți mai în siguranță având șalupa. Dar nu ne este frică. N-am pierdut niciodată noaptea îngrijorându-ne și niciunul dintre noi nu a mai avut vreodată un așa sentiment că este protejat de Dumnezeu și călăuzit, ca acum. Știm din experiență că Îngerul Domnului tabără în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Iar noi simțim o pace dulce și avem simțământul cert că suntem ocrotiți. Cât de des gândurile de nemulțumire au fost mustrate tocmai când eram ispitiți să le exprimăm. Când am rămas amândoi fără apă și când eram atât de bolnav că nu ne-o puteam aduce singuri, au apărut niște indigeni dintr-un alt sat care, de necrezut, ne-au adus apă. Atunci când se părea că nu mai putem continua fără mâncare, apăreau oameni care aduceau ce aveam nevoie. Niciodată până acum nu am avut atât de multe răspunsuri la rugăciuni. Sâmbătă, 1 mai. Norman nu s-a simțit bine toată dimineața, dar m-am gândit că sunt frigurile și că va veni înapoi acasă, că va avea un acces de febră la prânz și că asta va fi tot, așa cum s-a întâmplat și săptămâna trecută. Totul în jur era ud de ploile torențiale, așa că nu a pornit prea devreme, dar până la urmă s-a hotărât să meargă. A avut parte de o întâlnire excelentă, cea mai bună din ultimul timp. A lansat un apel pentru a avea o școală permanentă acolo. Până la urmă, băștinașii au fost de acord și au ales și terenul, iar fratele Stuart urma să-l vadă. Norman s-a simțit încurajat. În drumul spre casă, prin jungla înaltă de ierburi și arbuști, a început să-și dea seama ce indicau simptomele pe care le avea. Când a ajuns acasă, ne-am așezat pe podeaua din sufragerie și mi-a spus totul. Asta m-a neliniștit cumplit, pentru că tocmai studiasem despre febra apei negre. Dar am acționat de parcă nu era nimic ieșit din comun. Am pregătit o baie fierbinte pentru Norman și apoi l-am pus la culcare. S-a simțit tare rău în acea după-amiază. Dar nu e atât de rău cum s-a simțit mai târziu. A avut parte de o noapte destul de bună. De la început, am urmărit să fie bine acoperit de plasa pentru țânțari, atât pentru siguranța mea, cât și pentru confortul lui. Norman mi-a povestit mai întâi despre cât de bine a decurs întâlnirea lui și apoi a conchis spunându-mi, aproape indiferent, că avea febră și că era vorba de febra apei negre. Toată după amiaza de sabat ne-am întrebat oare în ce proporție această boală este mortală. Duminică, 2 mai. Norman părea un pic mai bine. Urina era mai degrabă roșie. Tare își dorea ca fratele Stuart să vină, dar nu m-a lăsat să trimit după el. familia Stuart va crede că ținem prea mult la mofturi din astea. Localnicii au venit la muncă duminică, au terminat pereții bucătăriei și au înlăturat niște iarbă ca să scăpăm de roiurile de țânțari. Duminică dimineața, lui Norman i-a fost și mai rău. Temperatura creștea și scădea pe neașteptate, avea vărsături. De câteva ori m-am trezit în noaptea aceea. Febra urca peste 40 de grade. Luni 3 mai. Am spălat hainele, dar mi-a luat până la 8 seara să termin. Intram și ieșam, verificând starea lui Norman mereu. El dorea să rămân lângă el, dar eu a trebuit să spăl și toate mergeau rău. Vreascurile se ardeau de tot sub cazanul cu apă fierbinte. Sărmanul Norman vărsa mereu și avea frisoane. Oh, Alma, roagă-te pentru mine! Mor, nu mai pot suporta o altă criză. M-am rugat și frisoanele l-au mai lăsat. Odată m-am rugat imediat ce au început frisoanele și criza s-a oprit instantaneu. A trebuit să țin ibricul fierbinte pentru boiote. Era atât de galben că până și albul ochilor erau galbeni. Oh, cât de lungă mi s-a părut ziua aceea și cum mă mai uitam sperând să vină fratele Stuart. Un vas cu pânze se zări spre după amiază. În sfârșit, am zis, ajutorul era pe drum. Norman tângea să-l vadă pe fratele Stuart, dar nu m-a lăsat să trimit după el. Dar vai, acea barcă se apropia atât de încet și la lăsarea întunericului încă nu ajunsese. Încă o noapte să fim singuri. Dar nu credeam nici măcar pentru un minut că Norman nu se va face bine, iar el întotdeauna a crezut că se va însănătoși. L-am asigurat că mă rugam pentru el. Indiferent cum mă simțeam, nu mă duceam la el decât cu o față zâmbitoare. Când l-am întrebat, mi-a spus că s-a rugat și că știe că Domnul Iisus îl iubește. M-am rugat, mi-a spus de câteva ori, atunci când i-am spus să se roage. Se temea chiar și de o baie cu buretele din pricina frisoanelor teribile. Trebuia să se dea jos din pat, deoarece nu avea ploscă și era atât de greu să urineze. Era foarte slăbit. Era un efort până și să-și ridice mâna. La ora 8 l-am spălat cu buretele și s-a culcat. Am fost trează mai toată noaptea. Doar din când în când ațipeam câte puțin. Doream să stau cu el. Dar în același timp mă tot îndemna, du-te și odihnește-te. Dacă picăm amândoi, ce ne facem? Cine mai are grijă de noi? Am lăsat soba mergând, pentru că nu-l puteam lăsa singur atâta timp cât s-a aprins cuptorul. Când m-am trezit înainte de zori, Norman a început să delireze și treptat pe parcursul zilei, i s-a făcut tot mai rău. Uitându-mă în lumina lunii, am văzut că vasul ancorase. O, în sfârșit, ajutorul era aproape. În zorii zilei voi trimite pe cineva la el și îl voi ruga să se ducă la Atchin pentru mine. Dar dimineața a venit și nu era niciun indigen prin preajmă. Mi-am încordat ochii și urechile pentru a auzi dacă cumva e vreun localnic, dar a trecut oră după oră și nu aveam pe cine să trimit. Ajutorul era atât de aproape și totuși atât de departe. Toată ziua de ieri cerusem nuci de cocos, deoarece se părea că e singurul lucru pe care Norman nu-l vomita. Îmi fuseseră promise pentru dimineață de vreme. În sfârșit, la ora 9 am auzit un cuițat de porc și mai târziu au apărut niște localnici. Am trimis o scrisoare capitanului și el a venit. El am arătat pe Norman și apoi l-am implorat să ducă o scrisoare pentru mine. El s-a scuzat și a spus că nu poate din moment ce un om din echipajul său este pe insulă. În final, a spus că va trimite o barcă, apoi a plecat. Indigenii au mai rămas o vreme, dar până la urmă au plecat și aceștia și din nou eram singură. Am urmărit să văd dacă nu cumva trece vreo barcă prin acel punct, dar n-a trecut. După cină, n-am mai putut aștepta. Așa că am strigat spre vocile care se auzeau din râpă, din rigole. Din nou și din nou am strigat și ei au răspuns și au râs, dar nu s-au apropiat, cu toate că spuseseră că Norman nu va trăi. Oh, orele acelea păreau a fi săptămâni. Până la urmă, pe la ora 2, au venit. I-am implorat cu ochii în lacrimi ca cineva să facă ceva, spunându-le că mă temeam că nu va mai trăi până dimineață. Ei l-au văzut, au înțeles totul, dar au râs de cererile mele. Am încercat să-i trimit o altă scrisoare capitanului, dar ei doar s-au îndepărtat puțin și au venit cu un mesaj inventat de ei. I-am implorat să ia barca și vâslele noastre și când o barcă a trecut prin acel punct, am crezut că s-au dus. Dar s-au întors spunând că lipseau prizele de la blocarea vâslelor. A venit și capitanul și de data asta a fost de acord să trimită una dintre bărcile lui și un om, dacă făceam rost de un echipaj. Din nou am rugat și am apelat la câți am putut. O, dacă măcar ar fi înțeles cât de prețioase erau acele clipe pentru mine și cât mi-aș fi dorit să am posibilitatea să stau lângă soțul meu drag, nu m-ar fi ținut departe de el. La orice sunet, alergam să văd dacă acele buze febrile aveau să-mi spună vreun cuvânt, iar apoi când leșina din nou, priveliște care înfrângea inima, mă trimitea înapoi la ei să implor să ne ajute. Capitanul a plecat și, în sfârșit, băieții au fost de acord să meargă dacă găseau prizele de blocare a vâslelor. Dar la sfințit s-au întors spunând că era prea târziu să pornească. Oare va trebui să petrec încă o noapte fără nicio speranță la vreun ajutor? Părea să fie ultima picătură. Dar m-au încurajat cu promisiunea că în zor vor pleca și, între timp, Vilvil a făgăduit că va căuta un echipaj. Doar câteva cuvinte au ieșit de pe buzele acele prețioase în acea zi, dar un sărut, de fiecare dată când l-am cerut. Dacă aș fi rămas permanent lângă el, poate aș fi avut parte de mai multe săruturi. Te iubesc, Norman. Și eu te iubesc, draga mea. Și din nou, mă tem că îl voi pierde pe băiatul meu drag. M-a țintit cu o privire surprinsă, apoi a dat din cap că nu. Știam că este gata să treacă la odihnă. De ce să-l mai chinui cu acest gând? Așa că i-am spus, nu mă vei părăsi, nu mă vei părăsi, nu-i așa? O să te faci bine. Expresia feței lui s-a schimbat brusc. Și-a dat din scap că da. Mai devreme îi spusesem, îmi pare atât de rău că am fost supărată pe tine, Norman. Nu ai fost supărată pe mine, dragă. Ba da, uneori am fost. Mă ierți, nu-i așa? Da, și mă ierți și tu. Din nou l-am întrebat dacă vrea să mă rog pentru el și l-a spus da. Așa că m-am rugat cu voce tare. 10 minute mai târziu a spus, mă gândesc, da, la ce te gândești? Mă gândesc la rugăciunea aceea. La ora 6 când l-am întrebat dacă știe că sunt acolo, mi-a răspuns da. Însă când l-am întrebat dacă mă vede, mi-a răspuns, nu te văd. Când am rugat pe oameni să stea cineva cu mine, au trimis pe Bucul, un infirm plin de răni vechi. Le cerusem să vină un bărbat cu soția lui, dar un zâmbet întrebător și câteva remarci m-au făcut să pricep că nu trebuie să le mai spun nimic, pentru că trebuie să creadă că am deplină încredere în ei. Totuși, undeva în timpul nopții care a urmat, mi-au trecut prin minte gânduri cu privire la situația mea fără ajutor, în caz că acel om ar fi vrut să profite de mine. Dar în toate lucrurile, trebuia să fiu continuu recunoscătoare, luând în considerare scăderea bruscă a febrei mele și puterea pe care Dumnezeu mi-o dădea, deși nu mâncasem și nu dormisem. Acum eram liberă să stau lângă băiatul meu, dar nu am mai putut spune prea multe cuvinte. Nu mai avea frisoane și febra a rămas căzută toată ziua. M-am rugat cum nu mă mai rugasem niciodată înainte. Noi prea adesea părăsim înainte de vreme brațul Domnului, mă gândeam eu. Dar acum, de fiecare dată când am pledat pentru viața lui, pentru că mă rugasem să-și revină, rugăciunea mea nu a primit niciun răspuns. Însemna că trebuie să mă resemnez. Așa că la fiecare rugăciune, Tatăl meu Ceresc m-a ajutat să adaug, facă-se voia ta. Totuși, m-am rugat ca, dacă tot trebuia să moară, să nu moară în timpul orelor lungi și întunecate ale nopții. Iar această rugăciune a fost ascultată. Norman m-a mai recunoscut odată doar cu o privire, deși cu niște ochi sticloși, s-o printr-un geamăt și mi-a dat câte un sărut de fiecare dată când părea să se trezească și când i l-am cerut, până pe la ora 10. Pe la ora 11 i-a mai dat o jumătate de oră să trăiască. Temperatura lui era de 38 de grade, dar pulsul varia de la 120 la 160 de bătăi pe minut. Bucul, infirmul, a stat în cameră împreună cu mine, deoarece simțeam că nu pot îndura acest lucru singură. Și acum am simțit acea mână îndurătoare prin toată experiența și nici măcar pentru un minut nu m-am întrebat dacă era drept să se întâmple așa. Cu siguranță, acest lucru va atinge acele inimi dure și, dacă da, pe cât îmi era de greu, eram dispusă să am parte de moartea lui. Oricât ar fi fost de duri oamenii aceia, puteam spune ca Hristos, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac, deoarece amândoi îi iubeam, și eu și Norman. Am vorbit cu acel om așa cum nu am mai vorbit cu nimeni înainte, spunându-i cum ne rugam pentru ei și cât de triști ne simțeam când vedeam că nu răspund favorabil. Am încercat să-i arăt că făceam totul pentru ei. N-am simțit amărăciune față de ei, ci doar mâhnire că ei nu înțeleg mai mult. Miercuri 5 mai. La ora 1, respirația i s-a îmbunătățit și pulsul nu mai era atât de violent. Puțin Norman s-a luminat. Bucul a văzut și el o ameliorare, dar cu toate acestea știam că asta se întâmplă chiar înainte de final, așa că mi-am potolit speranțele. Apoi Bucul a spus, eu, omul negru, presupune că el înviat și mi-a sugerat să-i dau lapte și apă. Am încercat, iar Norman a țugat buzele pentru a le primi cu lingura și chiar și-a ridicat mâna ca să se șteargă la gură când a curs puțin pe alături. Am încercat să prind speranță. Bucul s-a dus la bucătărie să doarmă. Cu siguranță criza a trecut și îl voi avea înapoi pe băiatul meu cel drag. A încercat să răspunde și să mă surte iarăși când am strigat pe nume. Toată noaptea m-am rugat având în vedere că nu puteam trimite vorba ca fratele Stuart să se trezească din somn cu impresia puternică că aveam nevoie de el acum, chiar dacă Norman trebuia să moară. poate va rămâne în viață până când va veni fratele Stuart să-l vadă. Ne doriserăm atât de mult ca fratele Stuart să vină. Oare nu se vede șalupa? Atât de mult aș vrea ca fratele Stuart să vină, spunea el din când în când și mă punea să mă uit mereu. Din nou am încercat să-i trezim pe băieții care dormeau în vale, dând chiar și acel semnal pe care trebuia să-l dăm dacă într-adevăr venise sfârșitul. Dar ei doar au răspuns să așteptăm până dimineață, apoi au râs.